Абай жолы романынан үзінді. Ниеттеріңді естідік. Бұл сөздің түбиесінің не дегенін сіздерге естірту, біздің бүгінгі жиыннан мойнымызға ала кететін қарызымыз болсын деген. Осыдан арғы сөзді өзде сөйлеген жоқ, сөйлемек ыңғай байқалып отырған Шұбарға да бұдан былай сөйлеуге жол бермеді. Жиыннан Құнанбайдың төрт немересі бірге қайтып еді. Жолда Мағашты тағы да жұмсарта түсбек боп, бір арбада келе жатып Шұбар, жаңағы ел адамдар қандай шешен, естілмеген сөздер шықтау ауыздарынан. Біреуінен соң біреуі асып, үдеп түсет деді. Оны Әзімбай да қостай жөнелді. Өй десең, анық шешенді мен осында көрдім. Шынақ сөздері кілемнің тақтасындай деген осы ақтағы. Мағаш бұл екеуін қатарынан мысқыл етті. Сапқан екенсіңдер, шын шешенді. Кенеу жоқ кейбилер, құр зорлайды тақпаққа дегені қане. Кәкітай қатты сүйсініп, сақылдап күліп жіберді. Мағашта күлкі жоқ. Осы жиынға Мағаш пен Кәкітайды жөндерін айтпай ертіп барған үшін, ішінен Шұбар мен Әзімбайды ұнатпай, ызаланып келе жатқан. Енді жаңағы Кәкітайдың күлкісіне ілестіре, Абайдың атақты өлеңінен екі жолды Шұбарға бұрыла қарап, есіне салды. Ескі бейше отырман бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап деген сөзді ұмытқансыңдар ау Шұбар. Ақын дөзің, мақұл дөзің, адасар бір жерің болсашы сенің деп, енді анық кекесін сөз айтты. Е, қайда адасыппын? Мағаш, не айтып келесің деп Шұбар әлденеден қуыстанып, Мағашқа ентелей түсіп еді. Уақ қойшар, осы жиынға мен апарғанда тым құрса, шыныңды айтып-ақ апарсаң болмаушы ма еді. Әкемнің шерін жаттанды сөзбен, жалақтаған жалған шешендікпен емдемек болып пең деді. Шұбарға сартын беріп, өзгі сөзден тыйылып қалды. Абайға Мағаш пен Кәкітайдың осы орайда қалаға бір келсе қайтер еді деп хат жазғаны сол жиыннан соң болатын. Қалаға келген соң Абай Мағаш пен Кәкітайдан бұнда болған жайдың бәрін тағы естіден дүген жоқ, жауап берген жоқ. Не байлауы бар Мағашқа да мәлімсіз боп, бұл сөз қалпынша қала берді. Оның орайына Абай өзін сағын күткен, көруге асығып келген Федор Иванович Павловты өзгіші ашық пейілмен қарсы алды. Екеу бұлтырғы ауыр оқиғадан соң көріскен жоқты. Абай осымен қырда қалың жаулық арасында қамалып қалама. Қайғы басып, көңілі қайтып қалама деп Павлов бұл шақта Абайды көруге қатты құмар болатын. Жақында Мағашты үйіне шақырып, Абай жайын көп тыңдап біліп шыққан. Содан кейін Мағаштар жазған шақырту хаттың қатарына, қалаға келгеніңіз жақсы болар еді деп, бұда сәлем хат жолдаған. Алғашқы қысқа шапшаң сұрасып жауаптасқан ыстық достық сұрақтардан соң, Павловтың салмақпен сұрайтын бір сөзі бар. Абайдың қазір самайына ақ кіре түскен. Нұрлы көздерінің айналасына түскен әжімдер байқалады. Соған қадала ойлана қарап отырып Павловтың сұрағаны, «Қалай, Ибрагим Құнанбаевич, қазір тірлік қалай, көңіл қалай» деген. Абайда Павловтың көрікті көкшіл көзіне ыстық тарта қарады. Аса сенімді жанға сирек ашатын бір сырды анық ақынша қызық теңеумен айтты. «Тірлік дейсіз бе, Федор Иванович? Тірлік деген, дүние деген менің аңдауымша, өзінің осы күні түнімен бір оралып жатқан алашылан ғой. Ол оқ жылан бірде соғат, бірде ағат. Сөйтпек оның болмысы ғой. Міне тірлік дүние осылай, Федор Иванович» деп тоқтады. Жүзінде ойлы мысқыл бар. Салқын кең саналы даналық тәрізді биіктеп тұрған ой шабыты байқалады. Рас, жаңағы сөздерін Абай қазақша қанша шебер ойлағанмен, орысша дәл ойдағыдай шығаралу қиын еді. Ал Федор Ивановичтен кешірім өтіне отырып, бөгеле сөйлеп, қиналып барып жеткізгенді. Бірақ айтылған ақындық теңеу, және соның мегзеген үлкен ойы Павловтың көкейіне өте тез қонды. Ол бас шұлғи отырып, сүйсінгеннен бет жүзі қызарып, мейлінше қатты дабыстап күліп алды. Өз ішінен, қандай ақын, философ ақын, қасиеті бар Ибрагим Құнанбаевичтің деп ойлады. Рас, Ибрагим Кунанбаевич, кейде өмір солай сұм болатын да рас. Бірақ оны мәңгі солай, бар қауымда солай деу дұрыс емес, және тіпті әділет емес деп дау айтты. Абай тез өзгерді. Әлбетте, оныңыз да рас. Бірақ сіз, мен көрген өмірді сұрадыңыз, мен білген тірлікті айт дедіңіз. Соған айтқан жоқ па? Сонда да, үмітсіздік ақынның жолы емес. Ақын кімге жазады? Айналасы жаңағы болса, не үшін жазады? Кімге дейсіз бе? Мен айтар ем. Жаңағы алғаш айтқан ойлы сөзіңіздің өзінде талай ақындық тұр ғой. Онда және даналықта орнылады. Сіз бар тынысыңыз бен ақынсызда ұстазсыз. Тілесеңіз де, тілемесеңіз де, сол өнер сіздің ішіңізден өздігінше туады. Ендеше сізге үнемі үзбей жазу керек деймін. Кім үшін? Кімге арнап жазайын? Кімге керек? Мен айтайын. Бүгінгінің азына, келер күннің көбіне арнап жазыңыз деп, Павлов бір нәрсені есін алып қатты сүйсініп, күліп жіберді. Бұның тапқыр сөзіне, жеңер ақын дәлеліне абай да амалсыз ойланып тоқырай беріп еді. Енді отырыста жаңағы айтқан қысқа бір жайын, Павлов абайға баптап таратып сөйлеп берді. Оның өзі көрген және өзі білген абай ақындығымен байланысты талай жайлар бар екен. Басын затонның жұмысшылары етіп, бер жақтағы мойканың жұмысшыларын айтып өтті. Ар жақ пен бер жақтағы тері заводы, былғары заводы, паром, қайық бойындағы жұмысшылар ортасын Павлов көп қыдырып аралап жүреді екен. Ол өжіркенің, секленкенің жатақтарын, жоламан жатағымен бер жақта қайық аузынан төменгі жерде қазақ кедейлерін біліпті. Отыншы, пішенші, күтуші мол еңбекшілер орналасқан жайларды қазір осы қаладағы талай кәрі қазақтан бетер өте жақсы аралап алыпты. Солардың арасынан көп адамның аттарын атап отырып, абайды таң қалдырып сүйсіндіре отырып, әңгіме ғып кетті. Бер жақтың жоламан ауылынан жағалай түсіп, қайық аузының маңындағы жүн заводын аралап өткенін айтады. Одан әрі бәйгелі шағала қарашолақ, кенжебай көп тарақты жалпақ сияқты қалың топ елді еске алады. Қала маңындағы көп кедей бейнетқор еңбек елінің күнкөрісін аңдап, жай күйлерін сұрастырып, аса көп аралапты. Сылтау етіп жүрісін елеусіз ету үшін мойнына мылтық асып, қасына бір шолақ кәрі ит ертіп жүреді. Көп уақыт қолы бос кездерінде сенбі жексенбіде затон жұмысшыларынан сейіт әбендерде шығады, кейде сейіл сияқты қайықшыларды жолдас етіп алып кетеді. Сонда қай жерде қазақтың сөз қумай, еңбек сауған қауымы болса, бәр-бәрінде абай сөзі. Абай әні өз тәні суы мен наны тәрізді. Павлов көрген жұрттың ортасына жайылған да жақсы сынген екен. Осыны Павлов абайға әдей айтуды былтырдан бері аса бір зор мақсат етіпті. Көшбикеде болған оқиғаның соңынан, әсіресе бұндағы халықтың қалайша абайды өз асыл етіп алғанын айтуға ынтығатын Павлов дәл осы тұстағы өз сөз абайға әсіресе қанат бітірер деп ойлай. Өйткені қатарда қазақ оқушысының бірі емес. Павлов орыс халқының ұлы. Абай өлеңі оның еліне қандай қадірлі екенін Павловтың көріп куәлігі айтқаны көлденең кісінің куәлігі. Қадірлі салмақты сирек куәлік болу керек. Сол үшін де Павлов абайға бүгін баян етіп отырған жайларын көптеп сақтап, аса ғажап дос хабарындай алып келген. Абай бұны бүгін осы жөнде ұзақ тыңдады. Шынымен қуанып сүйсініп отыр. Павловтың тағы бір айтқаны, затонның өнерлі жігерлі жұмысшысы Сейіттің жайы. Ол Павловқа ере шыққанда жаңағы Семей маңында көп ауылдардың сан үйлері бұларды қуанып қарсы алады екен. Күндіз түні бұлар түскен үйге басып кіріп, ән тыңдауға, өлең естуге ынтығады. Естігендерін ұғып алуға қатты құмартатын жастарды, балаларды кейде әнші, өнерлі сауықшыл қыз келіншектерді де Павлов көп көріпті. Осымен қатар Павлов қалада ар жақ пен бер жақта кейбір орыс школдарында интернеттерде оқып жатқан қазақтың жас өспірім жаңа буыны бар екенін ескертеді. Оларда жаз елдерінде боп қыз қалаға келеді. Халықтан қол үзіп кеткен жастар емес, олардың тәрбиесіне де Абай өзінің көп өлең әндерімен араласып жүргенін ойлау шарт. Осылайша Павлов Абай істеп келе жатқан іспен бүгін ол өз салқындап суына қарай бастаған өмір тірліктің мәні жөні туралы аса бір ойлы сыншы дос сөздерін айтып өтті. Абай Павловтың айтқандарын, оның бұл үшін көптен сақтап жүрген жайлар екен, енді жақсы ұғынып, ықылас пен ұзақ тыңдады. Екеуінің күн ұзын бірге кешкен кеңесінің бас кезінде Павлов Абайға келешек туралы да айтып еді. Енді Абай Павловтан көптен күтетін келер күн бұлдыр болашақ туралы қадала сұрады. Алдағы күн қандай? Енді бір айтыңызшы. Болашақта жақсылық бар дейміз. Сол болашақтың келер заман қашан? Өлшеу мөлшері енді сезіле ме деді. Соңғы шақта Абай өзін өзі қайта-қайта беріп жүретін осы жұмбақ сұрауын енді ол түгел салмағымен жиып Павловтың алдына сұрау етіп қойып еді. Павлов бұл жолы бұрын кездесіп жүрген уақыттарда айтатын қалпынан әлдеқайда сенімді сөйледі. Нықтап тұрып бір жайды басып айтты. Ең әуелі Ибрагим Құнанбаевич, сол көптен айтқан жақсы болашақ анық болады да келеді. Бұрында бізден бұрынғы буындар жарық күнге сенумен өтсе, біз енді соны көруге де үміт етуге болады. Соншалық айқын, соншалық даусыз. Жақсы дүние. Жаңа бір заман келеді, Ибрагим Құнанбаевич. Бұған шәк қылмаңыз, деді. Абай соны жыл мөлшерімен межелегенде қайшамада болар еді деп те шұқшия сұраған. Павлов бұл тұста әрине жылмен өлшеп айту қиын деп Пушкиннің Сибирьге жазған сәлем өлеңін айтып берді. Ол осыдан 70-80 жыл бұрынғы озғын адамның үміт тойын жарқын сенімін айтқан екен. Одан келе бере Павлов Белинскийді еске алды. Ол 50-ші жылда 100 жылдан соңғы біздің орнымызға келетін нәсілдің қауымының бақытты күншуақты тамаша тіршілігіне мейлінше сенген көңіл айтқанды. Міне сол сөздің жазылғанына да 50 жылдай болып қалды. Ал бүгін 900-ші жылдың жапсарына келіп отырғанда біздің бір алуан қауымымыз сол жарқын жақсы болашақты тіпті жақын түсінеді. Соны өз қолдарымен алуға қарысып кірісіп отыр. Бұл қауымның тұрғысынан қарасақ, жақсылық дәурені жақын заманда тақап келіп тұрғандай деп, тағы бір қызу сенімді нанымын аша түсті. Ол дүниенің үлкен жаңалығы не болады? Ең айқын көпке көрінетін белгісі неден басталады деп те осы жолы Абай анықтап нақтылап сұрады. Павлов бұл жөндеу сөзді нақтыла сөйледі. Даусын бәсеңдете түсіп, Абайға ендігі сырының аса құпия бір түйінін сездірді. Бұның айтуынша ең үлкен белгі сол, мынау патша билеген заман күйрейді, тәж тағынан патша айырлады, содан төмен қарай санай беріңіз, қазақтар көп айтатын, анау 8 санат, министрлер, жандаралдар, мынау ояздар, тіпті анау сіздердің болыстарыңызға шейін, бар билік әмір құдірет, күл талқан шығып жоқ болады. Соның орнына халықтың тілегіне сай келетін жаңа дүние орнай. Міне, ол болашақ туралы менің барлық айтарым осы ғана. Бұны мен ғана, осында қиялшыл Павлов қана айтты деп білмеңіз. Айтылып та, жазылып та, бекіліп жол болып талай ер қауымды бастап келе жатқан арман мен айқын тілек осындай. Бұған сеніңіз деп әңгімесін аяқтап еді. Павловтың айтқандарынан Абай ерекше бір сәулелі күн нұрын шалып қалғандай кеудесі ашыла түсті. Сондықтан өзінше өлшеу мөлшер болжағысы келеді. Еңсесі көтеріле беріп, енді тым құрса, сол жақсылық біздің баламыздың тұсында туар деп мөлшерлеуге болама жоқ па деп сұраған. Павловтың ойынша оған мейлінше сенуге болатын сияқты. Міне бүгінгі кездесуден Абайдың алған ой азығы осындай бір үлкен қуанышты сый болды. Талайдан кірбен тартқан көңілді, жабығып кеткен қабақты селт еткізіп, қуантып ашқан асыл кеңес болғанды. Бүгін осы әңгімесінде Абай ара қалғызып, қонағы сүйетін қуырдақ қуыртып, өзде талайдан ішпеген арақты іше отырып әңгімелескен. Екі достың жаңағы кеңесінің артынан Абай Павловқа өзінің соңғы жылдар жазған өлеңдерін айтып берді. Әсіресе Лермонтовтан аударған, Лермонтов арқылы Байрон Гетеден аударған кейбір өлеңдерін домбыраға үнін қосып, мынау досы үшін өзі жырлап та айтты. Ел жатар кезде Павловты далаға ертіп шығып, өзінің траншепкесіне отырғызып алып, Абай досының сұрауы бойынша бір уәде айтты. Осы жолы қалада ұзақ тұрып, асықпай жатып, Павловпен жиі көрісіп тұрмақ. Және Павлов мәслихаты бойынша биыл дәл осы жолы Абай қаладағы еңбек адамдарының талай топтарына бара түсіп, жақындай жүріп танымақшы, таныспақшы да болды. Павловтың және бір кеңесі бойынша биыл қалада оқып жүрген қазақтың әр школдағы медреседегі жастармен де Абай біліспек. Саналы көңілімен Абай көксейтін дос кеңесі алғашқы кездесуде осылай аяқталды. Келер күндердің бірінде Абайдың қалаға келуіне себепші болған екінші жайдың бір кезі келді. Бұның алдында Білеубай қажының үйінде болған жиылыспен Мағаштың жауабы жөнін Абайдың сұрауы бойынша Кәкітай түгел баяндаған болатын. Ол бар әңгімесінің соңында өз көңілімен Мағаштың мінезін қатты қостайтынын аңғартқан. Мағаштың ол жиында ғана емес, кейін Шұбар мен Әзімбайға айтқан сын кекесін сөздерінде Кәкітай өзі құптай отырып жеткізгенді. Абай Кәкітай әңгімесінің бәрін тыңдап шыққанда, ең ырза болғаны Мағаш болды. Бұл мінезді ғана емес, есті және зор адамгерлік санасы бар азамат. Көп оқи алмаса да, жаңа заман адамының, жаңа бір қауымның сипаты мен қасиетін танытатын сияқты. Әсіресе мұнда ар, адамгершілік деп Абай жазып өсиет деп айтқан қасиеттер анық бар тәрізденеді. Бұл да қазіргі Абай көңілінің жақсы бір жұбанышы болды. Содан басқа нөгі жиынның Мағаш пен Кәкітайдан күткен Абайдан алып береді деген жауабына қарай жаңалық болмады. Абай ол қазақтардың қопсытқан сөзін Кәкітаймен сөйлескенде де жауапсыз қалдырды. Кейін Мағаш пен Кәкітай екеуіне Бегеш пен Серке кісі салып, Абайдың жауабы не болды екен деп сұрасқан еді. Оған Мағаштағы да қысқа ғана байлаусыз жауап қайырған. Қалаға өзі келді ғой. Біз арқылы айтатын сөзін естігені жоқ. Ойында несі барын білгісі келсе, сол ағайындар өздері сұрап білсін дегенде, Мағаш өзімен Кәкітайдың басын ендігі жауаптан сөзден айырып алып шыққан. Осының артынан бір күннен соң Абайға сәлем береміз деп бір топ адам келді. Бұлар Керейдің Бегеші, Уақтың Серкесі, Найман Сыбанның қамбары, Қаракесектің ақпаны, қысқаса әнеугі төрт арыс орта жүздің тобы деген қауымынан әдейлеп келген кісілер. Жаңағы төртеуіне қосылып қарағай ішіндегі Белағаштың бүгінгі пысық жүйрік дейтін адамы сүйегі тобықты Айтқазы ілесе келген. Ол Абаймен қонағасы араласы бар болғандықтан әлгі кісілер әдейі шақырып қастарына ертіп алысқан. Абайға келгенде де алғашқы сөзді Бегеш бастады. Ол өзінің алыстаған орағытқан, үйреншікті құба жондатып келетін шешендігін Абайдың алдында дәріккен жоқ. Үйреншікті машығынан өзгермет, сөзінің арасына өлі Абайдың білімді жақсы екенін бір қосты. Сол тұста, білім бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ, әлдегімнің азығы деп кестелей бір орап кетті. Сонда Абайдай жақсы надан елін жақсылыққа бастап отыратын қалпынан ауса не болмақ? Халық ұстазынан айырылса не таппақ? Ел не? Ел, жақсы мен ел. Башшысы болмаған елде елдік бар ма? Сағымдай құбылып, сабындай бұзылып, іріп, шіріп, өте баратты. Жақсы деген оңай ма? Ол жиі кездесе ме? Кездеспейді. Талай жан бар, аузымен айдалат, қолымен қосаяқ соғалмайды деп, тыңдаушының санасына қонарлығаса бір өтімді сөздер айта бастады. Абай бұл тұста Бегештің шешендігін бағалай отырып, сәл ғана бір ауыр ойдың ашы шындығын, сол Бегештің өзінің шешендігіне сай етіп, оның айтқан кестелі тіліне мегзей сөйлеп, қысқа қайырды. Ай, Бегеш, ай, бұл айтқан сөзіңнің бәрі дұрыс болғанда, қалып жатқан қасірет тағы бар ғой. Қарамықтың дәні болғанша, бидайдың сабаны бол. Жаман қауымның жақсысы болғанша, жақсы қауымның жаманы бол десе не дейсің деп Бегешті біраз аңыртып тоқтатып қалды. Ендігі бір кезек сөзді айтқаза әліп әкетіп етті. Ол жақсы адамды қарық қылатын өмір жоқ. Есер есірік болмасаң, тіршіліктен пайда жоқ деген Абайдың өз сөзін еске алып өтті. Және де Абай өлеңін, қара сөзін оқып жүрген, жадында сақтап жүрген кісі екенін байқатып, бүгінгі тірлікте саналы адамға қуаныштан қайғы көп екенін ескертті. Сөйте келіп ол епті шеберлікпен өз ойын аралды. Жаманды болса өз елі, наданды болса өз ордасы. Жақсының ортасына кешірімі болмаса, дүние дүние болама деген бір ойды да түйгені өт. Осы жайды аяқтай келіп ол, Абай аға, өзіңіздің өсиетіңізден менің бір тағы да аңдағаным бар еді. Жақсылыққа жақсылық әргісінің ісі, жамандыққа жақсылық ергісінің ісі деген бір ақылыңызды ұққан тәріз дедім. Сізге сол жөнде ерім деп кеп отырған жоқ па мынау халқың, деді. Абай айтқазыны тегінде ақылды шешен орамды көретін. Мынау жерде шағын бойлы, бірақ кесек дөңгелек қызғылт жүзді, кең маңдайлы айтқазының ойлы сарғыш көзіне Абай жауап ойлап парлай қарады. Ол Абайдың аңдауынша шын ойын айтып отыр. Бірақ сол ойды айтатын орын бұл емес. Кешірім етер кісі Оразбай емес. Бұлар оны қанша дегенмен Абай білгендей білмейді. Оразбай болса, ол әлдеқалай аңдамай басқан байқамай адасқан кісі емес. Ол өзінің жаманшылығын анық берг жолым қып ұстанған кісі. Оның аты Оразбай емес, жауыздық. Соны қысқа ғана тұспалдай отырып ескертті де, Абай сөзінің аяқ кезінде айтқазға барлық үлкен бойымен, кең кеудесімен бұрыла ойысып, бір терең ойдың қазіргі кезде сәтімен аузына түскен келісті байлауын айтты. Жаңағы сен айтқан сөздің орнына бұл тұста басқа бір ой орай емес пе? Жауызға айтқан жақсы сөз суға жазған сертпен тең емес пе, деп мына отырған төрт бес кісіні тапқыр ойының жалт еткен бір көркімен таң қалдырды. Серке Абайды тыңдауды әр кезде жақсы көретін. Әсіресе былтырғы арқаттың шербешін айында өз елінің жуандарын уақтың көп момын еліне жығып берген куәлігінен кейін ол Абайды сырттай мақтай жүретін. Қазір жаңағы Абай сөзін Серке қуана күліп қатты сүйсініп қарсы алды. Ішінен Абай қасына келсең міне осындай бір нәр жапсырып олжа тауып ала кетесің деген ойға келіп еді. Ол Абайдың әлгі тапқыр сөзіне сүйсінген күлкісін тоқтатпастан шын бейілден өзінің мақтауын айтты. Обалы сеңгір қабақтай, көлеңкелі дарақтай, деп Абай мырза қазақ баласынан біреуді ауызғалар болсақ айтатынымыз өзіңіз емес пе? Сізді сақтай алмасақ, бұл орта жүз болып елдіктен кетпейміз бе? Сол қасиетіңді жоқтап кеп отырмыз ғой, деген еді. Абай бұғанда онша емексіген жоқ. Қасиет деген сақтаса қасиет, былғаса, таптаса, тұнығын байлап қорласа, немесе сындырса, ол қасиет қайда кетті? Соны ойлау керек қой, дегендей ойдайды отырып, ендігі сөзін бір жақсының айтқан көрікті ойымен дәлелдемек болды. Атақты шайхы Сағди, Бадақшаның лағылтасын сындыру оңай, бірақ сындырғаныңды жамап көрші деген қане, деп тағы да тоқтап қалды. Осы топтың ішінде қаракесектен Абайға көптен таныс, сан рет мәжілістес, дастарқандас болған қаланың бір шешен қазағы Қали болатын. Бұны Қали Ақбасов деп қала мекен деген қазақ ноғайдың бәрі білгір адам қатарында санайтын. Ол жаңағы Абай айтқан сөзге өзі білген үлгі бір сөзді қоса сөйледі. Дән көтерген құмырсқаға тимеші, алысқан өмір қой. Өмір сондай абзал қой, деген еді ғой Фирдауси. Есіңізде шығар, Абай мырза. Сенің жоқшың болғанда сол елінің дәнін көтерген құмырсқа деп жоқтағымыз келеді ғой. Бұл үшін мен айыпты болмасам керек. Мынау келген ағайының аралық сөзді бос бір қысыр кеңес қып бастаған жоқ. Айтыла берсе сөз көп емес пе? Бірақ дәл осы тұста ауыз дарбаза сөз самал деп қиуасызды қисындырайық деп отырғанымыз жоқ. Ақылымыз жетсе, қолымыздан келсе, бір жағыңды жақсылық, бір жағыңды жамандық деп тани отырып ақ, сол жақсылық пен жамандықты еселестіргіміз келеді. Орта жүздің баласы боп жиылып, осы тұста елдігімізді, өзімізді сынап көргіміз келеді. Сөз түйіні осы ғой, деді. Абайға Қали сөзі бар басқа сөзден тоқыратарлық салмақты сөз көрінді. Ар жағындағы шыны мен діні қандайлық екенін көре біле тұрса да, Абай енді бұдан әрі дауласқан жоқ. Үндемей осы соңғы сөзді байлау көргендей Қалиға қарап бас изедде отырып қалды. Осы кезде шай жасалып, кең дастарқан үстіне Құмаштың үйінің ашыған бауырсағы салынды. Жұмыртқа жағып, домалантып, баптап пісірген ұсақ тоқаштар келтірілген еді. Жарқыраған таза ақ самауырдан шай құйылып, қонақтар көңілденіп шайға кірісті. Абай бір ғана кесе шайды ұзақ ұстап отырғаны болмаса, ішкен де жоқ, әсіресе дастарқандағы дәмге қол созған жоқ еді. Соны байқап отырған Бегеш Абайдың қасында отырып, оның алдына бір-екі тоқашты сырып қойды да, «Абай мырза, өзіңіз дәм татпадыңыз ғой. Тым құрса мына наннан алыңыз. Нан иман демеп пе?» деп әзілдей сөйлеп еді. Абай күліп жіберді. Сол арада жасынан бойына біткен турашыл шапшаң ащы мысқылшылдығына басты. Бар денесін селкілдетіп күле отырып, «Апырай, нан иман дедің Бегеше? Естімеген елде көп, есек мінген сартта көп» деген осы екен ау. Нан иман болғанда, нан көп жерде иманды көп қой. Онда тегі мұсылман баласының іздеп жүрген иманының көбі, сорлы Ресейдің наны көп мұжығында екен ғой дегенде, Бегештің өзі бастап, серке айтқазы болып, қатты қарқылдап күлісіп қалды. Осы кеңестің соңғы кезінде Абай Бегештен аралық сөзге кімдер араласып жүргенін нақтылап сұрап еді. Соған жауап етіп, бұл келген төрт-бес кісі арғын найман керей уақ дейтін төрт арыс аталған елдердің көп адамын санасты. Жақында Білеубайғажының үйінде болғандарды түгел атап берісті. Ойдағы керейден рақыш бар дегенді естігенде Абай қазақтың қара сөзінің шешеніміз деп жүрген адамдарын таңғылып тағы да нақыл боп кетерлік терең бір ойшыл мысқыл түйін түйді. Сөйтіп рақыш та бар деңіз. Кешегі бір шақта бір әйелдің жауы деп Оразбайды шүйлейтін еді, ұлықтың жауы деп Ояз бен Сотты менің соңыма төндіруші еді. Бүгін сол рақыш Абайды амандап қалмақ, сақтамақ. Абайға жақсылық етпек, ә? Шіркін дүние қайдан баянды болсын. Дүниені билеген мінезде баян болмаған соң, байыздап тұрама, ант шейін тегі, осы жеріңіздің осы тұрған тауларын айтайық, мынау Семей тау көкендеріне аяқ бітсе, оларда бір орында тұрмай жүріп кетереді ау, ә, деді. Бүгін бір шабытты көңілмен отырған Абай елдің шешені атанып жүрген бір топ кісілерге жанасқанда талай қызық сөздер айтты. Ақындық тапқырлық өнері қозғалып шалқып шыққан айшықты қызық ойлы сөздер. Осы кездесуден кейін жаңағы топ өз бетімен өздері бастаған сөздерін аяқтау жолында әрекет етісіп жүрді. Кейде бұлардың тобы бер жақта Жақып бай, Сейсеке байдың үйінде кездеседі. Бірде ар жаққа шығып, сондағы ірі саудагерлердің біреуінің үйлерінде мол дастарқан айналасында болысады. Немесе бұлардың сөзі осы жөнде жауапқа қалаға келіп жатқан Оразбайдың баласы Елебуге жетеді. Тағы бір ұшығы сол Оразбайдың кешегі күнде Абайға қарсы сілтеген қара шоқпары содырлы Сәменге барып соғады. Абай болса енді бұл жөндеу сөздің бірде-біріне араласқан да, құлақ асқан да жоқ. Ол қазір осы күздегі ар жақ пен бер жақта қазақ халқының әр алуан ортасының тірлігін танып білуге ерекше көңіл аударды. Сол ретте базарда кездесіп, дәм татуға өздерінің орташа қоңыр момын үйлеріне шақырған кейбір ұсақ алып сатар дейтін саудагерлер үйінде болды. Сондай бір барған үйі үш бөлмелі, асты кірпішпен шегенделген, бикше боп салынған есберген дейтін саудагердің үйі еді. Онда Абай өз қасына Баймағанбетті ғана ертіп барған. Есберген ұсақ алып сатар кісі қолына қараған дейтін қала саудагер екен. Бүгін Абай осы әңгімеші орта жасты қырма тықпа сақалды саудагерден көп қызық жайды естіді. Оның бүгін білгені бір есберген емес, ар жақ бер жақтағы жүздеген есберген тәрізді қаланың ұсақ кәсіпшісі турасындағы жай. Және әсіресе қызыққаны, есбергендермен қазақтың анау Сейсеке, Қасен, Жақып, Білеубайғажы сияқты үлкен байлардың арасында қарым қатынас болатын. Қазіргі кезде Абайдың байқауынша, осы есбергендей ұсақ саудагерлер үлкен бір тынымсыз қысымшылық шағын бастарынан атқарып жүр. Соны Абай базарда кейбір сауда дүкендерінде немесе керуендер түскен қорада және қайық үстінде көп естіп аңдап еді. Есберген тәрізді саудагерлер қазір күндерді имампос, имампос дей береді. Кейде және сол имампосты ақсабан дейді. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.